Папа Францішак будзе працягваць ісці экуменічным шляхам, як і яго папярэднікі ў тым ліку адносінах да праваслаўных. Пра гэта паведаміў сёння ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Першым жэстам такога роду стане яго сустрэча 20 сакавіка з дэлегатамі розных хрысціянскіх цэркваў, якія прыбудуць у Ватыкан на цырымонію інтранізацыі. У гэты дзень адменена традыцыйная агульная аўдыенцыя. Вялікая сустрэча з вернікамі адбудзецца на дзень раней 19 сакавіка падчас урачыстай інаўгурацыйнай святой імшы, уваход на якую будзе вольным, не прадугледжана ніякіх білетаў. Ксёндз Ламбардзі паінфармаваў, што Францішак валодае іспанскай, італьянскай, англійскай, нямецкай, французскай і, магчыма, партугальскай мовамі. На пытанне аб магчымых новых прызначэннях святога айца кіраўнік залы друку адказаў, што гэта залежыць выключна ад жадання папы. Але некаторыя прызначэнні традыцыйна робяцца ў першыя дні. Часам некаторыя функцыі пацвярджаюцца на кароткі перыяд у чаканні канчатковага рашэння папы, сказаў ксёндз Ламбардзі. Гаворачы пра здароўе новага пантыфіка, прадстаўнік святога пасаду адзначыў, што ў маладосці ў яго была выдалена частка лёгкага, але зараз папа прабывае ў добрым здароўі.